Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Nshuti mwese muduteze amatwi muri neza. Naha muri studio ya gatanu muri kumwe na Frederic Mumukije
na Thomas Kamirindi. Mwiriwe neza amakuru.
Uyu munsi ni tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu, umunsi abenshi mu batuye isi bahimbaza umunsi wo guha agaciro umurimo.
Muri parike ya Nyungwe mu karere ka Nyamasheke mu Rwanda ni nyabagendwa, kubera ko natwe turi abantu kandi tuva amaraso, turahari, turahaba, nta kibazo na kimwe gihari. Twababwira ngo nibaze ikaze, u Rwanda ruragendwa.
Uyu ni umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda, Kamali M. Fabien, wayoboye ibirori byo kwizihiza umunsi w'abakozi mu ishyamba rya Nyungwe.
Mu gihugu cya Algeria, umugambi uri ku butegetsi wagenye umukuru wawo akiri muto.
Mu bihugu bimwe na bimwe, umutekano wakajijwe cyane kuri uyu munsi w'abakozi.
Raporo nshasha ishyiramwe mpuzamakungu ivuga ko leta ya Sudani yo mu manuko ariyo ifise uruhara mu ibura ry'abagabo babiri batavuga rumwe na leta baburiye mu gihugu cya Kenya.
Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Abatalibani basubukuye imishyikirano y'amahoro i Doha muri Qatar. Inshuti zacu rero, mugume ku maradiyo yanyu, ariko mujye no kuri internet www.radioyacu.com mukurikire aya makuru uko turimo tuyabagezaho.
Amakuru havugwa hirya no hino ku isi. Umugambwe uri ku butegetsi mu gihugu cya Algeria, FLN, watoye umugwizatunga Mohamed Jemai mu kibanza cy'umukuru w'umugambwe ukwezi kumwe nyuma yaho Perezida Abdelaziz Bouteflika aviriye ku butegetsi aremerewe n'imyerekano yari imaze igihe kirekire itavanako. Ingingo ya Bouteflika yo kuva ku butegetsi ntiyashoboye kugabanya imyerekano y'abanyagihugu babandanya gusaba ko umugambwe uri ku butegetsi wose usamburwa kugira ngo hafatwe inzira ya demokrasi n'imigambi yo kurwanya ruswa yamunze igihugu. Jemai afise imyaka 50 muri iki gihe kandi afise amatungo mu byerekeye amatelefone yo mu bwoko smartphones ari mu batetsi bake bakiri bato. Mugambwe FLN ugwiriyemwo abatetsi bafise imyaka irenga canke yababa 70 kandi bari ku butegetsi kuva icyo gihugu cikukiye ku Faransa mu mwaka w'1992. Jemai asubiriye Mohamed Bouchareb avuga ku mugambwe FLN murambabarira ugiye gusubiza yego mu mutekano ntangire. Abanyarjeriya benshi ntibitayeho inkuru ihinduka y'umutegetsi w'umugambwe uri ku butegetsi kuko bariko basaba ko huhinduka ibintu byinshi.
Naho kuri uyu wa gatatu, ibihugu birenga 80 byijije umunsi mpuzamahanga w'umurimo n'abakozi. Mu bihugu bimwe na bimwe umutekano wari wakajijwe cyane. Ipari mu Bufaransa, abapolisi barenga 2,400 bafite n'utudege tutarimo abaderevu, drone twinshi bari buzuye mu mihanda ya Paris nyine, barashe ibyuka biryana mu maso mu baturage bari mu myigaragambyo bamagana leta barimo abitwa gilets jaunes. Mu Burusiya, abantu barenga 100 batawe muri yombi mu myigaragambyo yabereye mu miji itandukanye. Abenshi 68 bafungiwe i Saint Petersburg, umujyi wa kabiri w'u Burusiya, nk'uko ikigo ntaramakuru AP cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kibitangaza. Naho mu Budage, abapolisi barenga 5,500 bari bafashe ibirindiro mu mihanda mu mujyi wa Berlin, umurwa mukuru. Istanbul, umujyi wa mbere muri Turikiya, umutekano wari ukomeye cyane ku rubuga runini rwitwa Taksim, aho abakozi bafite amateka yo guteranira ku munsi w'abakozi. Uru rubuga rwabaye icyamamare by'umwihariko ku munsi mpuzamahanga w'umurimo mu 1977. Uwo munsi abakozi 34 barishwe, bicwa n'abantu babarashe ubwo babarasiye bo bihishe mu nyubakwa yegereye Taksim. Ariko kugeza uyu munsi nta muntu n'umwe urafatwa kubera ubwo bwicanyi.
muri kumurabandanya kumviza iradiyo ijwi rya Amerika raporo nshasha y'ishyirahamwe mpuzamakungu ivuga ko bajije umutekano mu gihugu cya Sudani yo mu manuko ari bo bashobora kuba baragandaguye abantu babiri bazimiriye mu gihugu cya Kenya mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'2017 bari banzwe ko bahora banebagura iyo leta. Leta ya Sudani yo mu manuko gushika ubu irahakana ko ataruhara ifise mu ibura ry'umushingwa manza yahanira agateka kazi na muntu Dong Samuel Luwak hamwe na Agrey Idri ahuri ki mugambwe Sudan's People's Liberation Movement utavuga rumwe na leta yamara mu rwi w'abahinga bishiramwe mpuzamakungu bakoze amatohoza mu gihugu cya Sudani yo mu manuko bavuga ko bafise ivyagirizo bikomeye vyerekana ko Luwak na Idri banyurujwe n'abantu bakora mu biro bijejwe iperereza vyo mu gihugu ca Sudani yo mu manuko bakwirikije amateko y'umuyobozi mukuru w'ivyo biro Lieutenant General Akol Kor Kuka. Iyo raporo yasohowe ejo ku munsi wa kabiri ivuga kwabo bakozi bo mu biro bijejwe iperereza batwaye abagabo babiri n'indege babakuye i Nairobi babajana i Juba ku igenekezo rya 27 ry'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'2017 babifashijwemo na ambasade y'igihugu cya Sudani yo mu manuko mu gihugu cya Kenya.
Intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abatalibani bongeye gusubukura imishyikirano yabo mu mujyi wa Doha mu gihugu cya Qatar. Nk'uko umwe mu batalibani yabibwiye ijwi rya Amerika, impande zombi zigomba kunoza imbanzirizamushinga y'amasezerano yo kurangiza intambara imaze imyaka 17 muri Afghanistani. Abatalibani bashaka ko Amerika ikura ingabo zoyo zose muri Afghanistani, naho abanyamerika bashaka ko abatalibani bemera kuganira na leta ya Afghanistani kandi bakarahira ko nta bitero by'iterabwoba bizongera guturuka muri Afghanistani bigabwe kuri Amerika n'inshuti zayo. No kuri iyi nshuro rero guverinoma y'Abanyafghanistani ntiyatumiwe muri iyi mishyikirano kubera ko abatalibani bararahiye ngo ntibashobora kwicarana nayo. Mbere y'uko inama itangira, umukuru w'intumwa za Amerika yabanje guhura n'umukuru w'intumwa z'abatalibani ari nawe wungirije umuyobozi w'ikirenga w'abatalibani.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviza iradiyo ijwi rya Amerika mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 ni metero 42 mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri radiyo ya inshuti ya bose FM 88.3.
Turi no ku rubuga rwa internet wazitatu radiyo yacu voa.com, ariko mushatse kutwandikira mushobora kunyura kuri Facebook radiyo yacu voa cyangwa se mugakoresha adresse email radio yacu @gmail.com. Kuri uyu munsi w'abakozi, umunsi mpuzamahanga w'abakozi, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yasuye abasigajwe inyuma n'amateka mu Rwanda kera bitwaga abatwa, bamubwiye ko bakomeye ku murimo wabo w'ububumbyi kubera ko ubafitiye akamaro. Eric Bagirubusa:
none aha muri iki gitondo ku munsi w'umurimo ibi byose ubona nibyo tumaze kubumba ni 50 ibi nibyo twabumbye mu yindi minsi ibi murebe ibi byose ibi tukaba dushaka kubigemura ahantu bisa.
Mu murenge wa Kakiru mu mujyi wa Kigali, Bwana Jean de Dieu niyo yita umunyamabanga wa Cooperative Moderne de Poterie. Yababumbye ibikoresho by'imitako ku munsi si yose zirikana hagaciro k'umukozi n'umurimo, aratembereza ijwi rya Amerika ryereka ibikorwa byabo.
Cyangwa se stoke. Iyi ni ifu. Urabona hari n'ibindi twatwitse bigenda bigasanga biriya.
Haranashyushye.
N'umunsi ababumbye ibikoresho bitandukanye bahoze bitwa batwa bahagaciro gakomeye. Aba bafatwa nk'abanyamuke mu gihugu hose, abo twaganiriye nabo kuri uyu munsi w'umurimo n'abakozi bawumenye kandi bawuhagaciro ukwiye.
Umunsi w'umurimo twamenye kuriho kuko umurimo nk'uko uduteza imbere iyo wakoze ubasha kugira bimwe ugeraho. Umunsi w'umurimo twamenye ko uriho, ariko bitatuma ko tutaza kwerekana ko umunsi ari uw'umurimo, akaba ari impamvu mudusanze hano turimo gukora. Cyo tubwiye umunsi w'umurimo nuko na ubona ko umurimo iyo wakoze uguha agaciro, akaba ariyo mpamvu uyu munsi rero aba ari umunsi mwiza.
Aha Kakiru mu mujyi wa Kigali tugera muri iyi koperative y'ababumbyi, twasanze imirimo itandukanye irimbanije. Bamwe barabumba ibikoresho bitandukanye byiganjemo iby'imitako, abandi baranika ibyo bamaze kubumba. N'umurimo bakomeye ho kubera agaciro bafitiye.
Ubu viziyo yacu twe ntabwo twize umwuga wacu twisanzemo n'uyu murabona turakuze niyo diplome yacu ariko ikavamo amafaranga arihira abana ku mashuri. Nta murimo w'umunyagarubaho. Nakubwira yuko utajya kumba akazi ngo ngukundire. Ntabwo nagukundira kuko uyu murimo urantunze na bagenzi banjye.
Uganiriye n'abasigajwe inyuma n'amateka mu mujyi wa Kigali ku mibereho yabo ya buri munsi, ubona ko hari imitandukaniro rikomeye ugeranije n'abahandi. Akenshi usanga basigajwe inyuma n'amateka mu bindi bice bitandukanye batunzwe no gukorera abandi, gusabiriza, gusubira inyuma mu mirima abandi basaruyemo imyaka kugira ngo barebe ko hari icyabisobwe, ariko mu mujyi wa Kigali bo ntibabikozwa.
Abana bacu ubu ntago bifuza yakwifuza ikintu ngakibure ku mubyeyi.
Ingorane twageraga mbere tutari wamenye umwuga wa nawe warasabaga. Ariko kuvuga tubumenye badata na ba mama batwigisha tukabumenya. Byaduciye gusa. None byatumye n'abana bacu bajya mu mashuri. Niba ntaragiye mu ishuri ariko umwana njye arigiyemo. Kagame yaduciriye inzira, dufite ijambo abategarugore bafite ijambo nta ngorane tukigira. Genda umubwire tabakobwa mu gishanga. Kagame ati bakobwa mu gishanga hepfo baragutashya tiwahaye n'inka. Zano kubasura tuzanyara kuzaje kudusura ayo si tugufatiye iki buryo rwose papa uraduhaye inka uduhaye igishanga kuse ari cyo takuze ati tubura gushimira
ku munsi w'umurimo soramubwira iki
ati yaje kukora ku munsi w'umurimo agomba kwiteza imbere nkuko amubwira ati haguruka ukore tazajya gusaba
icyakora ufatiye ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi mpuzamahanga w'abakozi n'umurimo ugira uti umurimo unoze umusemburo w'iterambere rirambye kubasigajwe inyuma n'amateka bagitunzwe n'ububumbyi barasanga hari kinini bataranuza ariko intumbero ni ukukinoza
urabona irajya gusa na gakondo ariko ubu tubonye amaproduwi tugahindura aya mavazi yacu ntase gutya bisanzwe tukabona amaproduwi ku buryo biba nk'amadongo ugurumba twa murimo noze twaba twawugezeho imashini yo ngiri ariko natwe ubushobozi bwacu bwo gukora uburahari ariko tubonye ayo maprodo ku buryo ibi bintu tubihindura amadongo umurimo twaba twawugezeho noze
kuri uyu munsi w'umurimo abasigajwe inyuma n'amateka wo muri cooperative moderne de poterie ibumba ibikoresho bigezweho by'imitako bakagira icyo babwira abandi bagenzi babo bari hirya no hino mu gihugu n'abandi banyarwanda muri rusange
nashishikariza ababumbye bagenzi banje gukunda uyu murimo w'ububumbyi kuko ari wo twasanganye basogokuru na basogokuruza tukawibonamo twese ariko tukawuha agaciro nta kuvuga ngo ndanga kubikora ngo batabona harako ndi umutwe ukumva ko uwo murimo ari wo wavukanye wawusanganye basogokuru bawe ukawuha agaciro ukawuha n'imbaraga ku munsi nk'uyu w'umurimo ni byiza cyane nahubwo n'iby'agaciro ubuhubwo mwakagombye muba musanga turimo kubyina ariko uramurabona twabihaye agaciro cyane turakora ariko ni hahandi bura turibuze kubyina nabo
kugeza ubu mu gihugu hose harabarurwa basigajwe inyuma n'amateka batunzwe kenshi n'ububumbyi babarirwa mu 34,000 ku rwego rw'igihugu uyu munsi w'umukozi n'umurimo wizihirirwa Nyagatare mu burasirazuba bw'u Rwanda nibutse ko insanganyamatsiko kuri iyi nshuro igira iti umurimo unoze umusemburo w'iterambere rirambye bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali
naho ubuyobozi bw'akarere ka Nyamasheke bwijihirije uyu munsi mpuzamahanga w'umurimo muri Nyungwe bijeje rubanda abaturage ndetse n'abasura Nyungwe kumutekano uhari ku buryo busesuye n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Temistocle Mutijima yarahari yatuzaniye inkuru
ikintu cyemere kuva muri pariki nyifoto uri buvaneyo kuko muri pariki ubundi habamo ibyemewe gukorwa n'ibitemewe gukorwa sibyo mu kinyarwanda noneho ni ukuvuga ngo mu bintu bibujijwe gukorwa hano mu ishyamba
umwe mu bashinzwe gutembereza ba mukerarugendo aha muri pariki y'igihugu ya Nyungwe arasobanurira abayobozi n'abakozi b'akarere ka Nyamasheke babarirwa hafi mu 100 bimwe mu by'abasura iyo pariki bagomba kwitwararika ku rundi ruhande uzengurukije amaso agukikije ku muhanda Cyangugu Butare aha muri Nyungwe haragaragara abasirikare bafite intwaro ku muhanda ndetse iyo ushishoje hafi yawo ubona ko hari ahari inkambi za gisirikare zitari zisanzweho mbere y'iyo mirwano bivugwa ko yahashyamiranyirije ingabo z'igihugu n'iz'umutwe wa FLN uyu wari umunsi mpuzamahanga wahari umurimo inzego z'ubutegetsi muri aka karere ka Nyamasheke zikaba zahisemo ko yaba bwo ndetse n'abakozi bose bako karere bawizihiriza aha muri Nyungwe ku muyobozi w'aka karere bwana Kamari Aime Fabie ibyo biri mu rwego rwo gusura bimwe mu byiza nyaburanga ariko kandi hakabamo n'ubutumwa nyamukuru bwo kumara impungenge kuba bazifite ko hari ibibazo by'umutekano muke bihari
umutekano ni mwiza nta namwe twajyanye mwabonye ko ni amahoro arasesuye ni nyabagendwa twahishimiye twaguwe neza nta mpungenge n'imwe nta n'ikibazo na kimwe gihari twababwira ngo muri pariki ya Nyungwe mu karere ka Nyamasheke mu Rwanda ni nyabagendwa kubera ko natwe turi abantu kandi tuva amaraso turahari turahaba nta kibazo na kimwe gihari twababwira ngo nibaze ikaze Rwanda ruragenda.
Iyo ni nayo ntero yari mu bakozi ba Nyamasheke bizihirije umunsi w'abakozi aha mu ishyamba rya Nyungwe.
Ibyo rero bivugwa ngira ngo wendo abatari hano yagira ngo nibindi ariko twe tuhegereye tuzi neza ko nta kibazo gihari ari nayo mpamvu nyine kuri uyu munsi mukuru w'abakozi twahisemo kuza kubariho dukorera ibirori byacu akaba arantu hatekanye.
Nta kibazo kuko n'imodoka zose zirabasha kugenda mu ishyamba rya Nyungwe. Rero umuntu wabuza abaturage kugenda mu ishyamba rya Nyungwe icyo mbona ntabwo byaba ari byo kuko yagakwiye kubareka bakagenda kuko umutekano nge nabonye wuzuye nta kibazo.
Impungenge ku mutekano w'abasurira ishyamba rya Nyungwe waturutse ku mirwano yashyamiranyirije ingabo z'u Rwanda n'abarwanyi ba FLN. Uwo mutwe w'inyeshyamba ukaba waranigambye kenshi ko ari wugenda nzuri ryo shyamba n'inkengero zaryo. Kuri bamwe mu bakozi harimo batubwiye ko ibyavuzwe byari byabateye ubwoba kurinda n'uyu munsi bageraga ha muri Nyungwe.
Ubwoba ntabwo bwabura ariko nk'abantu mwa muri kumura mubwira se ko mbonye iriya umusirikare mwa mutandukanya mutene wa wundi nari narumvise kakosobanurira ukabyumva ninjiye mbona ndi kumwe na ekipe ngari kandi ntabwo nagize ubwoba nabitekerejeho nza ariko nsana mbonye ndi kumwe n'abandi na cyose nange ntabwo ndimo kwemera nuko nibyavuzwe byari ukuri uko ngiye nabonye ari amahoro ndumva buri muntu yahagenda ukabyumva.
Aka karere ka Nyamasheke kari mu dufite igice kinini cy'ishyamba rya Nyungwe kuko mu mirenge 15 kagize 8 muri ikora kuri iryo shyamba. By'umwihariko muri ako karere ni naho havuzwe kuba harambukiye abarwanyi bagera hafi mu ijana mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka banyuze mu kiyaga cya Kivu barengera mu ishyamba rya Nyungwe rikora ku murenge wa Karambi aho baje gusakiranira n'ingabo z'u Rwanda. Mu kiganiro yahaye itangazamakuru kuri wa kabiri Bwana Richard Sezibera ministri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda yavuze ko Major Sankara wavugiraga FLN yashyikirijwe leta y'u Rwanda abandi bagenzi bafatanyaga mu kugaba ibitero bo basize ubuzima aho muri Nyungwe. Demistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Urakoze Temistocle. Mu Burundi mugambwe SNL uriyamiriza itotezwa rikorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyane cyane abanywanyi bawo mu ntara. Umushingamateka Terence Manirambona avugira uyu mugambwe mu kiganiro hahaye abamenyeshamakuru ku munsi wa kabiri yarasabye ko afungiwe ivyiyumviro vya politike burekurwa atakirinze gusabwa. Inkuru yateguwe ni radio Ijwi rya Amerika tuyishikirizwa na Pierre Claver niyo nkuru ari mu Rwanda.
Mu kiganiro mugambwe utavuga rumwe na leta SNL wahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kabiri umuvugizi wawo avuga ko abanywanyi b'imigambwe nk'iyo itavuga rumwe na leta babangamiwe. Umushingamateka Terence Manirambona atanga ubororero bw'abanywanyi b'umugambwe wiwe SNL bakubagurwa abandi bagahagarikwa agasakisaki kubera ibyiyumviro vyabo vya politike. Avuga ko ako gatotezo gakogwa n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi bakingiwe ikibaba canke bashigikiwe na bamwe mu bajejwe intwaro mu gipolisi n'abajejwe ubutungane.
Umugambwe SNL urabaje cyane nihagarikwa nifungwa hadakurikijwe amategeko gutubikwa no gutegwa ubwoba hamwe no guhohoterwa by'ubwoko bwose bisa n'ibiri kubirakwira mu gihugu cyose. Abanywanyi b'umugambwe SNL bagirizwa atacemeza kihari ko bariko bakora amanama atemewe n'amategeko nubwo bo bari babiri canke batatu bari kubirabara canke mu miryango yabo. Ibihe turimo birateye impungenge mu gihe biboneka ko uburyo bukoreshwa nabo bakora ayo maroregwa ariko aribonekeza mu gihe cyose busa nuko ari bumwe. Aha uwewe wese akaba ashobora kwibaza ko hatoba hari umugambi wo kuburabuza abatavuga rumwe na leta mu gihugu mu gihe imvugo z'abategetsi bamwe bamwe bo mu ntwara no mu gipolisi ziteye amakenga.
Wa mugambwe usaba ko abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe na leta bafunzwe kubera ivyimbiro vyabo vya politike borekugwa amategeko agenga ibikorwa vya politike kubahirizwa atamwana n'ikinono abahohotera abandi nabo bagakubitwa intaye mu gahanga.
Kurekura abantu bose bafashe ku karenganyo bahogwa ivyiyumviro vya politike canke bagirijwe ibinyoma. Kubahiriza uburenganzira bwo kwishyira no kwizera mu bya politiki ku barundi bose nkuko byubahirijwe mu mategeko y'igihugu no mu mategeko mpuzamakungu u Burundi bwashyizeko igikumu. Gukebura abategetsi bamwe bamwe bo mu ntwaro no mu gipolisi kugira birinde kugengwa n'agatima ko guhengama ariko bagakora ku neza ya zina mu Burundi wese. Gushengeza imbere y'ubutungane abagirizwa ayo mabi yose kugira harwanywe ukudahana ivyaha ubutungane nabwo bukore ataho uhengamiye.
Uwo mugambi wemeza ko kuva wemerewe gukorera ku mugaragaro mu ntango z'uno mwaka kiretse abanywanyi bago bakubagurwa abandi bagafungwa kubera karenganyo bakoregwa. Hariho n'umunywanyi w'uwo mugambwe yishwe azize umugambwe arimwo. Umuvugizi w'uwo mugambwe yavuze ko umunywanyi ari uwo muri komine Butihinda, intara ya Muyinga. Ubutwari igipolisi mu ntara ya Muyinga, komiseri Jerome Ntibibogora aherutse gutera ubwoba ku mugaragaro abanywanyi b'uwo mugambwe SNL.
SNL ibyo biratugora kuvuga. Mugabo nagomba nababwire yakobura matari n'abenegihugu bari ngaha, abantu bagira inama mu ijoro, umuntu uri kuragira inama mu ijoro ukihenda ukayigira iwawe, twe tukamenya ko kugirisha inama iwawe uzoba uri kukwegera umuryango wawe, ugiye ukiherera saa tanu z'ijoro ukaja mu nzu yawe ukagirisha inama birazwije komiseri provinciale, si nkigomba kuruha rwose, ugomba guhungabanya umutekano. Ndafise ibintu ngenda nahajya ngenda nkakubitayo bibiri ntaca nigira bibiri gusa dere bibiri noba ngize byinshi. Ntiwiyumvire ko lo komiseri provinciale azobwira umupolisi ngo genda nguri kugira inama mu nzu ngo ngende kukurarira ngo ngiye kugufata, ibyo byari bya kera. Ugomba guhungabanya umutekano duhereza aho nyene uri kumwe n'abana n'umugore mugira rimwe kiragera kugwanira mu magi. Iyo ugomba kugwanira magi, ayo magi barayamenanye. Nibyo uba wagomba. Twe twagomba kubasaba abantu bari kubagira inama mu kinyegero, mumenye yuko uwo tuzosanga ari mu nzu ari iyo nzu arabayirimwo ntazogera umuntu atubaza nyako bara matara. Ndabivugiye aha ntimuzotubaza, kandi ndabibwiye abenegihugu banyu n'abamusantire barabyumva.
Mu gihe abatware bahora bitwaza ko inzego z'uwo mugambwe zitazwi cyane cyane hasi ku mitumba no mu makomine, uwo mugambwe SNL uherutse gutunganya ikoraniro kaminuza ryashizeho izo nzego. Umushinga amateka agatogwasa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka akaba ari nawe atwara uwo mugambwe SNL yizeye ko ubu atarundi gwitwaza uruhari.
Ntihagira umuntu yo kwitwaza ngo inzego ngo ntizizwi cyane ngo inzego ntazihari, icyo ni kintu yo gihambaye. Ariko nyamukuru nuko kandi abarundi n'abarundi kazi cyane cyane abari mu ntwaro bumva yuko umugambwe SNL atari umugambwe wo guteza umudugararo mu gihugu. Ndabatume ijwi ryanyu rishika kure, dushikirire uriya mukomiseri hari Muyinga. Ibintu yavuze birateye isoni n'agatukisha n'abisokore, kuko ujya mwambara igihugu cyamuhaye si kugira ngo abuhekure, bijya bikoresho igihugu cyamuhaye si kugira ngo asinzikariza ubuzima umuntu n'umwe. Imvugo nk'ijya si imvugo y'umuntu ajejwe amabanga y'igihugu.
Uwo mugambwe usaba amakungu gukurikirana hagufi ibihe bya politiki n'umutekano Burundi burimwo, mu gihe hasigaye igihe gito ngo habe amatora y'umwaka w'2022.
Urakoze Claver. Mu gihe ihuriro ry'abashingwamanza baserukira bahuye n'amabi mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 bamaze kujana amadosiye arenga 1,600 muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI. Bamwe mu bahinga bize ibijanye n'amateko bavuga ko iyo sentare atariyo yari ikwiye kwiturwa. Umwe muri bo ni Dr Adomé Blaise Kouassi mu kiganiro haye i Radio Ijwi ry'Amerika asigura ko CPI itigenga akanahanura abarundi kwicara hamwe bakishingira sentare yoburanisha abagirizwa amabi mu gihugu cyabo. Inkuru Ijwi ry'Amerika ryabateguriye tuye kwishikizwa na Eloge Wirikaneza.
Umuhinga mu bijanye n'amategeko mpuzamakungu akaba n'umwigisha muri za kaminuza ku migabane itandukanye y'isi, Adomé Blaise Kouassi asigura ko inyifato ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI imaramaje. Ku giti kiwe nk'umunyafurika naho yemeza ko yumva asa n'uwahemukiwe kubona iyo sentare ishingwa ariko ntiyakora izo abanyamategeko bari barayishingiye. Yahaye ikiganiro cihariye Ijwi rya Amerika.
Avec l'avènement de la Coupe internationale, on s'était dit que on va avoir une cour qui sera là pour tout le monde.
Umuzi wa CPI wari watwijeje ko turonse sentare itunganiza bose, ariko twaratunguwe cyane kubona ko iyo sentare yubatse ubu kuko politike niyo yinjira yizizira nakumiza, kandi nta na kimwe kigenda uko twari tubyiteze. Turafite uburorero rabi byabaye kuri Perezida Gbagbo mu bijyanye n'amategeko. Nasanze hama harimwo ibintu no kwita kurya no kunywa, ni ukuvuga ko iminsi yose ushobora kuronka ingingo waba ushaka guhana canke kweza umuntu. Nico gituma naciwe intege n'urugamba rw'iyo sentare uko
yubatse.
Ariko Maitre Janvier Bigirimana ari mu bashingwamanza baserukira muri CPI abakorewe amabi mu Burundi asanga ikibazo kitari aho.
Iyo sentare kuva ishigwaho intumbere yayo byarabonetse ko itagiye yoroha kuja mu ngiro kubera kenshi mwe n'ivyo vyaha bikomakomeye bikogwa n'abantu babafise ubutegetsi n'abantu babafise nguvu bigatuma kandi iyo sentare kubera idafise igipolisi gishobora gufata abantu babakoze ivyaha mu mihingo y'isi itandukanye bigatuma iyo sentare itegezwa kwikora kugushaka kugufashanya n'ibihugu abantu babakoze ivyo vyaha canke bikekwa ko bakoze ivyaha baba arimwo kugira ngo bashobore guhagarikwa canke barenguke imbere yo sentare kuko birazwi yuko abantu bakoze mu vyaha bikomakomeye kenshi ntibashobora kurenguka ku bushake bwabo bigaca bituma iyo sentare idashobora gutunganiriza neza abantu babakora imwe n'ibyo vyaha ari naco bituma uno munsi usanga ari habavuga yuko iyo sentare bumengo ntakimaze.
Iyo sentare leta y'u Burundi yayisokoyemwo mu 2017 kubera amatohoza yuguruye ku vyaha vyo vyarakozwe kuva mu mwaka w'2015 hadutse indyane za politike mu gihugu. Bwana Kwasi asanga president Nkurunziza na leta yiwe atawo banegura.
Ce qui a sauvé le président du Burundi c'est Gbagbo.
Icatabaye president w'u Burundi ni Gbagbo yahakuye icigwa kuko yatahuye ko atari mu mutima w'abanyaburaya batamwerekwa akabazi neza ko amakungu yivanze mu itunganywa ry'igihugu ciwe atankeka zisangirahe niho rero akora ibishoboka byose kugira yirinda amakungu kuko azi neza ko yo kwisanga mu vyara vya CPI ni nkuko yoba yishoye ndashikira ingingo u Burundi bwafashe nivuza ko abarundi ubwabo bashiraho sentare yo cira urubanza president wa abo niba hari ivyo yagirizwa ifite ishingiro abarundi nibo bokwicara kugira ngo aburanishirizwe mu Burundi ataru kujanwa hariho hose hanze y'igihugu na cyane cyane mu bihugu by'Iburaya kujanwa mu bazungu ntavyo nkeneye kumva dufate ko vyagoranye cyane horonderwa ikindi gihugu cha Afrika nkuko vyabaye kuri Senabre ariko kibico muri Afrika atari c'Iburaya niba yo cibwa urubanza aburanishwe mu Burundi canke ikindi gihugu cha Afrika atari mu gihugu na kimwe mu vya rutura
ubidane pays africain mais pas en occident.
Uko biri kose maître Bigirimana sanga ata muntu numwe yo kwijajara mu gihe yagirizwe ivyaha.
Ikigaragara nuko ubutungane mpuzamakungu ya rutungane kenshi bugenda bwikwega ivyo navyo birumvikana yuko bitoreka gutera impungenge twovuga yuko uno munsi abatetsi b'u Burundi batosya bwose ariko ikibonekeza iyo sentare vyogora ngine bakora ko mu gihe mwiyamwe mu batetsi b'u Burundi heye kuba Petero Nkurunziza bafashe ingendo yo kudava mu gihugu ahantu bashobora kuzofatigwa n'igihe bazoba batagifise ubutegetsi kuko mu Kirundi baravuga ngo buraca bugacana yandi naho batwara uwo mutsende vidashanka wundi mugambwe birashobora gushikuna ugasanga abo bakoze ibyo vyaha bitandukanye haje abategetsi bashobora gufashanya n'iyo sentare bakeneye kugwanya kudahana ibintu birahinduka haraciye Mr. Mike mu president wa Sudan Bashir hariho umutahe mpuzamakungu wasohose wo kumufata ariko yari umuntu akomeye cyane yari umuntu ateye ubwoba nticabujijwe yuko uno munsi twagiye twumva yashitse mu mugasho na cacana bakaba bamushize mu gasho yakunda gushiramwo abareka aratoteza
sentare mpuzamakungu mpana vya CPI irahe ihana ivyaha bikomakomeye nk'ivyihonya bwoko ivyaha vyo mu ntambara n'ibisinzikaza ubuzima bwa kiremwa muntu.
Yari eloje wili kaneza mu kiganiro yagiranye n'abahinga mu vyerekeye amategeko. Mukanya turasozera ibiganiro vyacu ariko imbere ya hore katubutse inshabake y'amakuru twashikije twabwiye ku mugambi uri ku butegetsi mu gihugu cya Algeria FLN watoye umugwiza Tunga Mohamed Jemayi mu kibanza cy'umukuru w'umugambi ukwezi kumwe nyuma yaho president Abdelaziz Bouteflika aviriye ku butegetsi aremerewe n'imyerekano yari imaze igihe kirekire itavanako.
Umunsi mpuzamahanga w'abakozi i Paris mu Bufaransa, i Berlin mu Budage, Saint-Pétersbourg mu Burusiya, Istanbul muri Turikiya, ingamba z'umutekano zari zikomeye cyane kugira ngo bahangane n'abashaka kwigaragambya bamagana leta ndetse no gutinya ibitero by'iterabwoba.
Nshuti mwese mukunda radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twateguriye kuri saha bigaruke ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira engineer Joe yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fasila yadufashije kwigiranya ibiganiro twashikirije amakuru mwashikirije na Frederic Nkunikije
na Thomas Kamilindi. Turabashimiye cyane, mukomeze mugubwe neza na radio ya Ijwi ry'Amerika. Umugoroba mwiza, murakarama.